Беше топло лето со сите свои опојни мириси. И штурецот го минуваше времето лежејќи под најдебелените, најдебелите сенки од дрвјата, пејќи си весели мелодии. Беше топло лето со сите свои опојни мириси. И штурецот го минуваше времето лежејќи под најдебелите сенки од дрвјата, пејќи си весели мелодии. Од утро до мрак штурецот си цртвореше. Цр, 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 цр. По меѓувреме мравките итаа нагоре надолу, под врелото сонце, носеки огромни товари на нивните плеки. Тешки зрна жито, лисја и семки поголеми од нив самите. Од изгрејсонце до зајдисонце тие неуморно одеа од полињата од мравјалникот и назад и така до бескрај.